Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Το χθεσινό φρικτό έγκλημα στα αγγλικά νερά έχει ανοίξει τώρα έναν κύκλο διαλόγου γύρω από τον ποινικό μας κώδικα, γύρω από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σοφρονιστικό μας σύστημα. Και αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ανοίξει και να συνεχιστεί και πρέπει να καταλήξει σε συμπεράσματα και σε αποφάσεις. Δεν μπορεί με κεντρικό στόχο την αποσυμφόρηση των φυλακών να οδηγούμαστε σε αλλαγές στο ποινικό μας δίκαιο, σε αλλαγές που αφορούν την αντιμετώπιση των εγκλημάτων. Αν μας λείπουν χώροι στις φυλακές, να χτίσουμε φυλακές, όχι να αλλάζουμε τον νόμο. Να αξιοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια, να βρούμε ένα ΕΣΠΑ και να χτίσουμε νέες φυλακές, όχι να αλλάζουμε τον νόμο. Όχι να δημιουργούμε την αίσθηση ότι αντιμετωπίζουμε το έγκλημα πλέον με πιο ελαφρές ποινές, ότι αντιμετωπίζουμε το έγκλημα με μικρότερη αυστηρότητα. Γιατί βέβαια, φαντάζομαι δεν είμαι ο μόνος που έχω ακούσει αστυνομικούς να λένε ότι δεν γίνεται να τους πιάνουμε και σε 2-3 χρόνια να τους ξαναβρίσκουμε έξω να συνεχίζουν τη δράση τους. Και βέβαια λένε οι ίδιοι οι αστυνομικοί ότι συνήθως αυτοί που μετά από μια σύντομη, ένα σύντομο πέρασμα από τη φυλακή βγαίνουν έξω για να συνεχίσουν τη δράση τους, συνήθως την έχουν αναβαθμίσει. Έχουν περάσει δηλαδή από πανεπιστήμιο στη φυλακή και επιστρέφουν με αναβαθμισμένη δράση και πολύ χειρότερα εγκλήματα στη δεύτερη φάση της δραστηριότητάς τους, της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Και βέβαια υπάρχει ένα θέμα, ένα μεγάλο θέμα για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται οι αστυνομικές δυνάμεις. Πρέπει και εκεί να υπάρξουν νέες κατευθύνσεις και νέο πλαίσιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι σαν τον Φουρθιώτη που τους φρουρούν 14 ή αξιοποιούν και αστυνομικά οχήματα για τη φύλαξή τους. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται με απόλυτη διαφάνεια και πρέπει να είναι σε γνώση και των πολιτικών κομμάτων και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν πρέπει οι αστυνομικές δυνάμεις να ξοδεύουν το δυναμισμό τους, να ξοδεύουν τη δύναμή τους στην φύλαξη αμφιλεγόμενων προσώπων που με διάφορους τρόπους εξασφαλίζουν τέτοιου είδους προνόμια. Οι αστυνομικοί πρέπει να είναι στις γειτονιές και πρέπει να υπάρχουν περιπολίες. Πρέπει το περιπολικό να περνά από τους δρόμους το βράδυ και να κόβει κίνηση, όπως λέγανε οι παλαιότεροι.
Umane situazioni, quei momenti fra di noi,
i distacchi e i ritorni. Da capirci niente poi.
Ευγενία είναι απλό, γιατί πρέπει να χτίσουμε νέες φυλακές και να μην τους κρεμάμε στις πλατείες για παραδειγματισμό, όπως μου γράφεις, γιατί εδώ είναι, είμαστε στην πολιτισμένη Δύση. Δεν κρεμάμε ανθρώπους από τα δέντρα ούτε στις πλατείες. Και καλό είναι όλοι να τοποθετούμαστε σε αυτόν το δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει με μια υπευθυνότητα και με μια σοβαρότητα. Γιατί μηνύματα σαν αυτό που μου έστειλες, Ευγενία, οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Yes, you know it's true. Τώρα, αυτό που λέει ο Γιάννης είναι ένα άλλο ζήτημα που επίσης πρέπει να εξετάσει η ελληνική κυβέρνηση, τις απελάσεις δηλαδή των αλλοδαπών που καταδικάζονται για σοβαρά εγκλήματα. Είναι ένα σύνθετο θέμα που όμως πρέπει και αυτό να το εξετάσουμε. Και θα συμφωνήσω με το φίλο, το Διονύση το Γκαντιάνη, που λέει ότι αν αποσυμφορηθούν οι φυλακές και υπάρξει συμφόρηση εγκληματιών στα σπίτια μας, δεν ακούγεται πολύ λογικό. Και καλό είναι επίσης να μην αντιμετωπίζεται η φυλακή ως μεταπτυχιακό για ορισμένους από τους, από τους εγκληματίες. Καλώς και το Στέλιο με το σουηδικό μοντέλο, όπου, όπως μου γράφει, κλείνουν οι φυλακές και χτίζουν σχολεία. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, αγαπητέ Στέλιο, αλλά αυτούς τους συγκεκριμένους εσύ θα τους έστελνες στο σχολείο? Επίσης, έχεις δει, αγαπητέ Στέλιο, ποιες είναι οι συνθήκες στις ελληνικές φυλακές? Πόσοι άνθρωποι στηβάζονται σε κάθε κελί? Ιδιαίτερα μάλιστα τώρα σε συνθήκες πανδημίας, το σημειώνεις και ο ίδιος στην παρένθεση, βλέπω. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, που είναι αστυνομικός, δεν λέω ολόκληρο το όνομά του, και λέει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και σε ό,τι αφορά τον τρόπο εισαγωγής των αστυνομικών και ιδιαιτέρως των αξιωματικών στις σχολές. Σε αυτό έχουμε ακριβώς την ίδια άποψη, Κωνσταντίνε. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα και για τον τρόπο εισαγωγής των αξιωματικών. Για τον τρόπο εισαγωγής των αξιωματικών στο ναυτικό, στην αεροπορία, στο στρατό. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε ένα σύστημα εξετάσεων όπου υποψήφοι για τις θέσεις αυτές θα είναι όσοι θέλουν να υπηρετήσουν. Και νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω περισσότερο, αρκεί να πω ότι το 10 έως 15% των εισαγωμένων κάθε χρόνο στις σχολές των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων φεύγουν στη μέση του πρώτου έτους. Όπως θα συμφωνήσω και με το μήνυμα του Γιώργου, που μου λέει ότι πρέπει να δούμε και την λειτουργία, τη σοφρονιστική λειτουργία των φυλακών, που προφανώς δεν προσφέρει αυτά που θα έπρεπε, όταν όλοι παραδεχόμαστε ότι πολύ συχνά βγαίνουν χειρότεροι από εκεί οι κακοποίοι. Και η Άννα υπενθυμίζει ότι πριν από 1-1,5 μήνα είχαν βρεθεί στα Πατήσια μέσα σε 2 εβδομάδες, με διαφορά 2 εβδομάδων, 2 70χρονοι δεμένοι στα διαμερίσματά τους νεκροί. Και τότε είχε γίνει λόγος για ληστεία. Δεν μάθαμε στη συνέχεια τίποτε για το αν βρήκαν ποιος τους λίστεψε και τι ακριβώς συνέβη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το Διδημότυχο. Έχω πέσει θύμα ληστείας, μου γράφει, στο κατάστημά μου. Η αστυνομία τον έπιασε σε 24 ώρες. Η δικαιοσύνη τον άφησε ελεύθερο. Συνέχισε να κλέβει σε όλη την περιοχή για πολλές μέρες στη συνέχεια. Το δικαστήριο έγινε μετά από πολλά χρόνια. Ερήμην. Ακόμη τον ψάχνουν. Καλημέρα και στο Βασίλη που μου λέει: Νίκο, το πρόβλημα δεν είναι απλά η μείωση των ποινών. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη ή μάλλον η παράληψη αστυνόμευσης. Ακόμα και σήμερα οι έμποροι ναρκωτικών στα Εξάρχεια κάνουν τη δουλειά τους κανονικά, μπροστά στα μάτια των δημιουργών των ΜΑΤ που είναι μόνιμα παρούσες εκεί. Και βέβαια υπάρχει και η πλευρά που επισημαίνει εδώ ο φίλος και συνάδελφος στον Real FM, ο Γιάννης Παπαγιάννης. Για τις σύγχρονες φυλακές, τις καινούργιες φυλακές που φτιάχνονται στον Ασπρόπυργο, αντιδρούν, μου γράφει, τοπικοί παράγοντες και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ό,τι μεταρρυθμιστικό γίνεται σε αυτή τη χώρα, έχει πολέμιος. Καλημέρα Νατάσα μου, ευχαριστώ για τις ευχές για καλή ανοσία. Όχι, δεν έχω βγάλει ούτε φτερά ούτε ουρά. Χθες δεν είχα απολύτως τίποτε. Σήμερα το πρωί έναν πολύ ελαφρύ πόνο στο σημείο που έγινε το εμβόλιο, στο χέρι. Αλλά όχι κάτι αξιόλογο, όχι κάτι αξιοσημείωτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες 3 μετά το μεσημέρι έκανα το εμβόλιο και στις 7 παρά έκανα δελτίο ειδήσεων στον Αντένα. Επομένως σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως παρενέργεια και αυτός ο πόνος που αναφέρομαι είναι ακριβώς ο ίδιος που είχα όταν έκανα το εμβόλιο της γρίπης. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει ότι σε περιπτώσεις όπως των συγκεκριμένων εγκληματιών, όταν λέμε ισόβια πρέπει να εννοούμε ισόβια, υπενθυμίζοντας ο Real Blogger τη ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό βέβαια ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το είχε πει τότε για την δίκη των πραξικοπηματιών. Γιατί σημειώνει ο Real Blogger ότι αν συλληφθούν τα συγκεκριμένα καθάρματα, το πιθανότερο είναι ότι θα εισπράξουν μεν ισόβια, αλλά αυτό θα σημαίνει το πολύ 20 χρόνια εγκλεισμό και πάντως όχι πέραν της ηλικίας των 70 ετών. Θεοδόση, τώρα σοβαρά το λες αυτό, να στηθούν κρεμάλες? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιου είδους εγκλήματα ξαναφουντώνει η συζήτηση περί θανατικής ποινής κάθε φορά. Αλλά οι κρεμάλες τύπου Άγρια Δύση 1800 νομίζω ότι δεν ταιριάζουν σε πολιτισμένες κοινωνίες. Γιάννης μου λέει, τι λες για την οπλοφορία εντός της κατοικίας? Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τη γνώμη μου, όποιος δεν είναι καλά εκπαιδευμένος στη χρήση όπλου, δεν πρέπει να φέρει όπλο. Είναι πολύ επικίνδυνο το όπλο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μέσα στο σπίτι. Και στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, ακόμη πιο επικίνδυνο. Πόσα ατυχήματα διαβάζουμε κάθε χρόνο από τα όπλα που υπάρχουν στα σπίτια. Μεγάλη συζήτηση αυτή, το ποιος πρέπει να οπλοφορεί, κάτω από ποιες συνθήκες, και μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει πρώτα από τους ειδικούς.